Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Radna grupa Hrvatskog sabora usaglasila je tekst deklaracije kojom se osuđuje puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i traži poništavanje takve odluke Haškog tribunala. Inicijatorka saborske deklaracije, poslanik i bivša premijerka Jadranka Kosor, prvo je rekla da se deklaracija ne bavi posebno Srbijom, ali je odmah posle toga kazala da se u tekstu deklaracije, navodim, precizno govori kakva je situacija u Srbiji i da se zvanični Beograd mora ograditi od svega toga. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da Srbija, ako želi u Evropsku uniju, mora jasno da se ogradi od Šešeljevih izjava i da ih osudi. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović pisao je predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu, a najavio je da će se Hrvatska obratiti i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nešto što je u početku izgledalo kao izolovan slučaj ponašanja hrvatskih desničara preraslo je u intenzivnu političku kampanju zvaničnog Zagreba. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je juče, otvarajući novi pogon jedne fabrike u Kruševcu, rekao da je Srbija u regionalnoj politici faktor stabilnosti i da nikoga ne vređa i ne izaziva, za razliku od nekih, kako se izrazio, koji gledaju preko plota. Što se nas tiče, neka oni rade svoj posao, mi nikoga nismo, niti ćemo da ugrožavamo, samo ćemo da čuvamo svoju slobodu, svoja prava, ali niko ne treba da izmišlja razloge za stvaranje nestabilnosti zbog svojih unutrašnjih političkih potreba ili problema, rekao je Aleksandar Vučić, a njegove reči su prenele sve novinske agencije i internet news portali. I sve bi to izgledalo kao uobičajeno gledanje preko plota, toliko svojstveno ovom regionu uz komšijsko gunđanje, da nije rezolucije u Evropskom parlamentu koja bi trebalo da bude usvojena sutra na plenarnom zasedanju u Strasburu. Još se sa sigurnošću ne zna kako će izgledati finalni tekst rezolucije. Inače, nacrt rezolucije je na zahtev hrvatskih poslanika prošle nedelje po hitnoj proceduri uvršćen u dnevni red plenarnog zasedanja, a ovih dana je predmet intenzivnih konsultacija poslaničkih grupa. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, samo po sebi se nameće pitanje, kada rezolucija bude usvojena, to sigurno da hoće, bez obzira sa kakvim god tekstom, da li će imati neposredne posljedice po Srbiju?
Ne, ona neće imati neposredne posljedice, prvo to nije obavezujuća rezolucija. To je jedna rezolucija koja ima težinu jedne političke, da kažem, deklaracije. I po mojim saznanjima, dakle, prvo da kažem da niko ne zna. Nacrt rezolucije još ne postoji. Znači svaka politička grupa u Evropskom parlamentu, koji je kao bilo koji drugi parlament, ima političke grupe. I svaka politička grupa imala je sastanke do juče, do sinoć, oko tih svojih nacrta da usaglasi šta će ona da predloži. Večeras je koordinatorski sastanak predstavnika svih političkih grupa i oni će, svako će da predloži ono što on misli da treba na osnovu nekog inicijalnog, naravno, teksta koji, čiji je autor podpredsjednik spoljnopolitičkog odbora, hrvatski poslanik Andrej Plenković, koji je inače u Hrvatskoj član HDZ-a, a u Evropskom parlamentu je pripadnik najjače političke grupacije Evropske narodne partije. Dakle, ono što je došlo u javnost, to je bio taj prvi predlog pre čak sastanka koji je održan preksinoć u Evropskom parlamentu u toj najjačoj grupaciji, dakle Evropskoj narodnoj partiji. I ono što znam iz pouzdanih i veoma dobro obaveštenih izvora, znači ta prva verzija je veoma ublažena. Šta to znači? To znači da pre svega onaj deo koji se odnosi na Haški sud. Plenković je imao tendenciju da, kao i njegova politička grupa u Hrvatskoj i HDZ, oni Haški sud smatraju jednim lošim sudom, političkim i tako dalje. Dakle, ne jednim pravim sudom. I on je iskoristio, očigledno, po onome kako, što sam mogla da vidim, tu priliku da to i kroz tekst provuče, da se osudi rad jednog suda koji tako radi i koji između ostalog je pustio Šešelja. Međutim, to je dovelo Evropski parlament, bilo tu grupaciju koja je najveća, dakle Evropska narodna partija, bilo neku drugu, ceo Evropski parlament se nalazi u principu u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji. Zbog čega? Zbog toga što on sad treba da kritikuje Haški sud. To je nešto što mislim da neće moći da prođe. U načelu, izgovor ili razlog, kako god hoćete, je da Evropski parlament ne može da se meša u rad suda, kritikujući ga na taj način po pitanju jednog dosijeja, jednog slučaja koji je još uvek otvoren i nerešen. E sad, moj izvor sa kojim sam razgovarala, naravno mi je dodao, znate, veoma je svima nezgodno, to je svima jasno, to je ono što se ne izgovara, da jedan, bilo koji slučaj, što se to ne radi, da li je to neki najveći zločinac ili je najnevinniji čovek, ali neko ko je 12 godina u zatvoru nije osuđen, to je prosto, ja mislim, jedan od rekorda u zapadnom pravosuđu. A Haški sud spada u zapadno pravosuđe i nema onog pravnika ko to može da brani. Dakle, tu je već jedna nezgodna situacija za Evropski parlament i svi ti delovi koji se odnose na Haški sud, gde sad Haški sud, to bi značilo mešanje u rad suda, to će verovatno biti isključeno. I drugi deo koji se odnosi na vlasti u Srbiji, dakle, gde nije jasno da li sad treba, recimo, kod nas su novine prenele i videla sam i u hrvatskim medijima, nije jasno šta treba da shvatimo, da li se osuđuje vlada u Srbiji. Dakle, odgovor je ne. Po onim saznanjima koje ja imam, dakle, najveća politička grupa, Evropska narodna partija, iz koje je i sam predlagač ove hitne rezolucije, koja će biti glasana u četvrtak, doći će sa jednim predlogom u kome se kaže da se konstatuje, dakle tu se vodila bitka oko reči, ali vrlo značajna razlika u rečima, znači ne osuđuje se, nego se konstatuje da vlast u Beogradu uopšte nije prokomentarisala Šešeljevu izjavu oko Vukovara, kao što ona u osnovnom nije prokomentarisala, sad ja to dodam, Šešeljevu izjavu oko Đinđićeve ubistva Đinđića. I to je nešto što u principu, mi sad ne možemo da idemo dalje, ja ne bih da komentarišem, ovo su osetljive stvari, najbolje samo da poređamo činjenice, ali u principu moram da dodam, dakle to je nešto što je možda delimično moglo da se reši, da se jednostavno spreči cela ova sada politička prosto afera jednim saopštenjem Ministarstva spoljnih poslova. Dakle, da je Ministarstvo spoljnih poslova izdalo odmah jednom saopštenju i reklo mi se ograđujemo, mi osuđujemo bilo kakve izjave u tom smislu, govor mržnje i tako dalje, Evropski parlament bi imao jedan, kako da kažem, šlagvort da na neki način da ova čitava priča ne dobije ove dimenzije koje izgleda sada dobija. E sad vidjet ćemo, u četvrtak je glasanje, dakle vidjet ćemo večeras, bi trebalo da saznamo kasno večeras, kad se završi taj sastanak koordinatorske grupe, odnosno predstavnika svih političkih grupa, kako izgleda tekst o kome će se glasati. Ono, opet ponavljam, što sam ja saznala, to je jedan tekst koji će biti znatno ublažen od onoga što se najavljivalo neosnovano ili osnovano. Mi ne možemo da znamo, niko nema tekst tog teksta koji je Plenković predložio. To za sada, koliko znam, ni jedan od mojih kolega još nije dobio, tako da ne znamo tačno. Ali u tom tekstu ne bi trebalo da bude osude vlade u Beogradu, mislim da to neće biti ni predloženo, niti je predlagano, i u tom tekstu trebalo bi da bude veoma ublaženo, što nije očekivanje izvestioca, to se poznano zna, dakle, sve što se tiče Haškog suda, da se to ne bi protumačilo kao mešanje u rad Haškog suda.
Dobro, u svakom slučaju, postavit će se na kraju da je ovo bila po svoj prilici bura u čaši vode, bez obzira što će se zvanični Zagreb obratiti i Savetu bezbednosti i Haškom tribunalu i tako dalje. Ali kada govorimo o Evropskom parlamentu, da li se Evropski parlament na ovom plenarnom zasedanju makar na bilo koji način oglasio o nečemu što je mnogo važnije za njega i za Evropsku uniju, a to je afera Eolex, dakle gde je suspendovana tužiteljka otkrila veliku korupciju u sudstvu koje vodi Eolex na Kosovo i Metohiji?
Da, Evropski parlament, kao što znamo, grupa za spoljnu politiku, dakle odbor za spoljnu politiku, izvinjavam se, je zasedao odmah kad je afera izbila, ali nedelju dana nakon toga. a nedelju dana je trebalo valjda svima nekako da se seberu, i, jer nisu očekivali izbijanje jednog skandala, dakle, izbijanje na površinu nečega, to je tipično, dakle, za evropske institucije, i to je ono što je juče papa u jednom veoma, za mnogi začuđujućem govoru, nazvao birokratijom. Rekao je šta je ostalo od tog evropskog sna, mnogo birokratije i mnogo tehnicizma birokratskog u evropskim institucijama. I mislim, to je s pravom rekao, jer skoro sve velike afere koje su izbile uvek se odnose na korupciju. Dakle, to je nešto, evo uzmite LuxLeaks, dakle industrija utaje poreza, uzmite bilo koju aferu, to je nešto o čemu su svi uvek sve znali, ali niko nije govorio. Dakle, nema nikakvih iznenađenja. Jedna hipokrizija koja je velika pretnja u stvari samom mehanizmu evropskih institucija. Ali sad da se vratimo na ovo. Znači, Evropski parlament, on jeste nedelju dana kasnije osudio i tako dalje. Mislim, sa određenom nelagodom. Zato što je taj Evropski parlament skoro bojkotovao izveštaj Dika Martija i Saveta Evrope, koji je jedna druga organizacija, nalazi se ovde u Strasburu, odmah tu, blizu, zgrada do zgrade. Ali jedna druga organizacija okuplja 47 država, uključujući Rusiju i Srbiju i tako dalje, koja je otkrila čitavu tu aferu i podnala izveštaj, i onda je to imalo svetskog odjeka. Evropski parlament nikada, iako ima izvestioca za Kosovo, nije predložio da se i on bavi izveštavanjem o toj aferi, i kad je...
Dobro, ali ovdje imamo drugi slučaj. Eulex je u suštini, ne u suštini, nego organ Evropske unije.
Jeste organ
Evropske unije. U nadležnosti je Evropskog parlamenta, samim tim.
Da, Slaviše, mi smo izveštavali kako su se proveli funkcioneri Eulexa koji su došli, dakle, na saslušanje u Evropski parlament kad je afera izbila. Bili su strašno kritikovali. Zaista, to je bilo, mislim, zaista kao oni najgori neki đaci. Bili su zaista... skoro, da kažem, izvređani, jer su proneverili poverenje Evropskog parlamenta. To je jedan, to je površni sloj, ali ispod toga ima jedan drugi sloj. Mnogi poslanici koji sada sede u Evropskom parlamentu, sedeli su i u prošlom sazivu i u pretprošlom sazivu. Šta su oni radili? Da li oni moguće da oni stvarno ništa nisu znali o korupciji u Eulexu? To je teško verovati. I zato kažem da postoji određena nelagoda u Evropskom parlamentu, generalno kad je u pitanju Balkan. Jer je bilo mnogo pretvaranja, bilo je mnogo okretanja glave, bilo je mnogo korupcije, bilo je mnogo birokratije, i sve to zajedno sada se završava jednim zamorom, i Evropski parlament, koliko ja vidim, kao i Evropska unija, po onome koga su poslali, profesor Jacquet, koji je stručnjak za ustavno pravo, jedan profesor koji nikad nije vršio nikakve istrage i koji će ispitivati samo formalnu stranu. Da li je gospođa Bamije, znači sutkinja ili kako se kaže sudija u ženskom rodu, otpuštena, i tim njenim otpuštanjem da li je povređena procedura? To je sve što je Evropska unija do sada uradila. Poslala je čoveka kompetentnog za ustavno pravo da ispita da li je povređena procedura prilikom njenog ispitivanja. Dakle, to je stvarno krajnje zabrinjavajuće.
Krajnje zabrinjavajuće i... poruka, ako već možemo, da bi i Evropski parlament mogao malo više da se bavi svojim problemima i svojim pitanjima, a ima još vremena, još ova dva dana, danas i sutra, plenarna sednica, možda neko i pokrene pitanje Eulexa. Ili je to za sada nemoguće?
Je pokrenuto. Mislim, organizacija koja nije pokrenula pitanje Eulexa, to je Savet Evrope. To je onaj Savet Evrope što je otkrio trgovinu organima, koji sada potpuno u senci vodi jednu politiku, potpune senke, i dakle ne meša se, tako reći, u svoj posao. Već smo ih kritikovali dosta, ne bih da ponavljam. Ali, kažem, Evropska unija, eto, ona se organizovala, Evropski parlament se organizovao, na internet stranici možda se vidi veliki tekst predsjednika Komisije za spoljne poslove, gospodina Broka, koji to osuđuje, koji kaže, ako istina ne izađe na videlo, to je nemoguće, neće biti nikada poverenja, ni rešenja, ni ovoga, ni onoga, i tako dalje. Oni su to sad sve uradili, ali sad koliko je to sada uverljivo, posle toliko vremena, to je drugo pitanje. Kažem, ako...
A u tom drugom pitanju ćemo u nekoj od narednih emisija. Nataša, hvala mnogo na ovom iscrpnom javljanju iz Strasbura. Bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik, a u 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Tu je moj kolega Miroslav Vojvodić, urednik i Vesti u 9. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si izabrao u današnjim novinama?
Evo, na naslovnoj strani Politike da prema podacima Narodne banke Srbije ima 17,4 tone zlata i po toj količini nalazimo se na 62. mestu u svetu. Vrednost tog zlata je oko 519 miliona evra i kako piše Politika, Srbija tom imovinom gazduje manirom dobrog gazde, između ostalog piše Politika, a Blic da niko od registrovanih trgovaca strujom sem Elektroprivrede Srbije snabdevanja neće se 1. januara ozbiljnije uključiti u maloprodaju električne energije građanima, saznaje taj list. Večernje novosti pišu o tome da na summit Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope 16. decembra, čiji će domaćin biti Beograd, dolaze gotovo svi premijeri iz regiona, dok iz većine zemalja članica Evropske unije još nema potvrda na kom nivou će biti zastupljene, saznaje taj list. S druge strane, kako izgleda tradicionalno srpsko gostoprimstvo, najbolje govori primer 15-ak Iračana, među kojima je bilo i dvoje dece, koje su odmah pri sletanju u Beograd prvo odrali taksisti, a onda i radnici u menjačnici. Naprimjer, za vožnju od aerodroma do centra grada, a to je negdje oko 18 km, oni su platili u pet automobila ukupno 60.000 dinara, navodi Kurir. To je stvarno sramota. Šta se dešava?
A onda posle kukamo zašto nam turizam donosi malo para.
Tako je. Tako je. I niko izgleda ne može da stane na put pojedinim bahatim taksistima koji se dalje nalaze na aerodromu. Iz dnevnika danas kratka informacija da će uskoro biti oglašena licitacija za davanje zemljišta za izgradnju autobuske i železničke stanice u bloku 42 u Novom Beogradu u okviru projekta Beograd na vodi. Eto, jedne lepe najave.
Hvala, bio je ovo Miroslav Vojvodić. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.